для окупанта неважливо, до якої юрисдикції відноситься та чи інша споруда. В Бучі, в Ірпіні численні приклади того, як в церквах знову таки Української православної церкви, то Московського патріархату, розстрілювалися ікони. З літургічних предметів вкрадена чаша Івана Павла ІІ. Я, чесно кажучи, не схильний звинувачувати понтифіка. Давайте спочатку переможемо, а потім будемо розбиратися. Бо під час війни висновки не робляться неймовірно важким і героїчним. Є служіння українських священників на окупованих територіях. Ми маємо це розуміти.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас через платформу YouTube. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, релігієзнавця, голову громадської організації «Майстерня академічного релігієзнавства» Карена Нікіфорова. Карене, дуже радий тебе бачити. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, теж навзаєм!
Карене, дуже радий з тобою поговорити про релігію, власне, про віру, як вона змінювалася, яких метаморфоз вона зазнала в часі війни. Це для нас, як для релігійного християнського радіо, ключова тема. Ти, не дивлячись на свій достатньо молодий вік, все одно дуже-дуже в темі, і я дуже радий буду за допомогою тебе розказати нашим слухачам, що відбувається у нас з вірою, релігією в Україні за ці 6 важких, виснажливих місяців війни. Але прив'язка нашого інтерв'ю, власне, з одної дуже важливої для нашого суспільства ініціативи, ініціатором якої ти і є. Розкажи, будь ласка, трошки детальніше про це все.
Дякую дуже. Кожного разу, коли мене кличуть на Радіо Марія, я чую, що я молодий дослідник, то це мене мотивує приходити до вас, щоб чути, що я все ще є молодим. Наша громадська організація, яку я маю честь очолювати, майстерня академічного релігієзнавства, вона була утворена у 2004 році, і ось вже 18 років, тобто це у нас повнолітня громадська спільнота, вона діє, об'єднує незалежних дослідників, які афілійовані з абсолютно різними дослідницькими або науковими, або освітніми закладами не тільки в Україні, але й у Євросоюзі і в Сполучених Штатах Америки, але це обов'язково дослідники українського походження, громадяни України. Тобто ми об'єднані спільною любов'ю до науки про релігію. І, власне, коли 6 місяців тому Російська Федерація почала другий етап війни, я завжди наголошую на тому, щоб не казали, що це почалася війна, бо війна проти нашої країни, я як мешканець Донецька знаю про це точно, почалася 8 років тому. І коли вона почала повномасштабне вторгнення на нашу територію, зрозуміло, що перші декілька днів ми всі були в стані зміненої свідомості, будемо казати, да, намагалися волонтерити, допомагати. Деякі члени нашої організації зараз перебувають на фронті, вони пішли добровольцями, таких декілька. Є ті, хто знаходиться за кордоном, тобто не поїхав, а знаходився постійно там і був організатором у своїх містах, в Сполучених Штатах, в Британії, організатором проукраїнських мітингів, метою яких було звернути увагу на ситуацію в Україні, на необхідність допомоги. Тобто, хто як міг допомагав. Проте вже наприкінці, буквально за декілька днів після початку вторгнення, наприкінці лютого ми зібралися правлінням нашої організації і вирішили, що ми можемо допомогти, як казав Григорій Савич Сковорода, своєю сродною працею. Тобто, якщо ми всі є релігієзнавцями, якщо найкраще, що ми вміємо – це займатися наукою про релігію, аналітикою релігійних процесів, то окрім цієї загальноволонтерської діяльності, ми будемо займатися і специфічною релігієзнавчою. Тим більше, що приводи, на жаль, були. Вже на той момент пошкодженими, знищеними були декілька релігійних споруд, і ми вирішили, що разом з центральним органом виконавчої влади, Державною службою з етнополітики та свободи совісті, ми вестимемо, документуватимемо всі ті споруди релігійні, всіх тих релігійних діячів, які виявилися ушкодженими, або які виявилися в небезпеці, або які виявилися знищеними, вбитими у випадку з людьми внаслідок цієї війни, під час цієї війни. На жаль,
відома цифра, наскільки я знаю, так? Яка саме кількість? Відома цифра, яка саме кількість?
Оскільки з того, що нам відомо, оскільки на окупованих територіях залишається щось, про що ми не знаємо, на сьогодні це майже 250 об'єктів, зруйнованих, знищених або пошкоджених. Це величезна кількість, насправді. Ми одразу звернули увагу на те, що і тут треба сказати про характер взагалі війни і загарбницької діяльності, що знищуються споруди різних релігій. Я думаю, ми сьогодні ще зачіпимо цю тему, що для окупанта неважливо, до якої юрисдикції відноситься та чи інша споруда. І другим напрямком нашої діяльності, власне, яку ми проводимо прямо зараз, це є розголос про те, що під час цієї війни Росія не тільки здійснює геноцид нашого народу, не тільки воює проти нашої державності, проти демократичного устрою, проти всього світу, вона воює проти релігії, а якщо взяти ще глибше, то проти Господа Бога взагалі. І ця війна проти Бога, власне, і виливається от такі жахливі речі, які ми документуємо. І ми намагаємося донести це до світу. Тобто ми даємо інтерв'ю, нещодавно був записаний подкаст нашими марівцями, тобто співробітниками нашої громадської організації Русланом Халіковим і Лілією Підгорною, який подкаст провадив Державний департамент Сполучених Штатів Америки. От я теж умовлений на інтерв'ю з на польському телебаченні. Тобто ми намагаємося вийти на міжнародний рівень і пояснити, що війна відбувається в абсолютно усіх площинах, щоб вони не думали і не забули, як це трапилося в 15-му, в 16-му році, що війна вона десь затихла і її немає. Що війна є повногранною, вона є в усіх сферах.
Які факти задокументовані вами в тебе особисто викликали найбільше враження, можливо, шок?
Я хочу навести, у мене переді мною ця таблиця, яку ми ведемо, з дуже важливо, що ми не тільки описуємо, а даємо фото, вказуємо джерело, ми вказуємо також GPS-координати. От один з прикладів: у Сєвєродонецьку були побудовані на 7 дорогах на в'їзді і на виїзді до Сєвєродонецька були побудовані каплиці Української православної церкви, та яка, так би мовити, в загальному такому наративі носить назву Московського патріархату. І всі 7 каплиць були пошкоджені, а 2 були знищені вщент. І якщо, коли ми звільнимо ці території, якщо виникне потреба відбудовувати ці каплиці, то насправді може не залишитися просто навіть місце їх знаходження. Тому ми вказуємо достеменно навіть координати тих чи інших об'єктів. І цікаво, що це цікаво і жахливо водночас, що дуже часто от каплиці були знищені, будемо казати, ненавмисно, тобто вони були знищені спочатку вибуховою хвилею, потім недалеко прилетіли міни. Але є приклади, коли храми, каплиці, молитовні будинки знищувалися спеціально. Наприклад, у мене є от, якщо ви дозволите, я буду заглядати в таблицю, 250 об'єктів, ви розумієте. Наприклад, фонд Карітас в Маріуполі, тобто це відомий благодійний фонд, і його офіс був центром громадського життя і благодійної діяльності в Маріуполі. 15 березня прямим потраплянням туди було знищено майже повністю офіс, а через декілька днів приїхав танк і впритул вистрелив в офіс, де загинуло 7 людей. Тобто це ті два приклади, коли релігійні об'єкти стають ненавмисними жертвами цієї агресії Росії проти нас. А є приклади, коли вони просто розстрілюються. В Бучі, в Ірпіні численні приклади того, як в церквах знову таки Української православної церкви, будемо казати, юридичну її назву для того, щоб не входити в якусь площину таких дискусій, тобто Московського патріархату, розстрілювалися ікони. Це до питання про те, що часто
тупо і нагло розстрілювалися.
Там ікони кульовим пошкодженням. Да, враховуючи, що немає доказів, щоб там були якісь українські військові, то стріляти по церкві з автоматичної зброї можна тільки спеціально. Тобто немає в цьому жодного сенсу. Це до питання про те, що дуже часто держава-агресор каже, що це священна війна за якісь православні цінності. Я сильно сумніваюся, що вони взагалі розуміли, чиї це ікони. І якщо дозволити ще один дуже цікавий приклад, який, я думаю, слухачам буде цікавий.
Ми два дозволимо, і три дозволимо.
Це католицька, католицький храм. Зараз я вам точно скажу, знову таки, тому що 250 об'єктів, і дуже шкода, ви знаєте, ми, я завжди кажу, що я би дуже хотів сказати наступному інтерв'ю, що таких об'єктів більше немає. Наш проект завершено, і слава Богу, і я б дуже вдячний, якби у нас не було цієї роботи. Але, на жаль, трапляється, ну, стається так, як стається. В Київській області було пошкоджено, от зараз ми дивимося, було пошкоджено декілька католицьких і греко-католицьких споруд, одну з яких, поки я шукаю, я опишу, в одній з яких знаходилася чаша Івана Павла ІІ.
Це Ворзель.
Так, Ворзель. Абсолютно вірно. Да.
От семінарія. Семінарія.
І семінарія, да, Пресвятого Серця Ісуса. І теж цікавий факт, ми про це розмовляли, ну там вибиті от вікна, двері, в автомобілях забрали навіть акумулятори, ну тобто звичайне мародерство. І з літургічних предметів вкрадена чаша Івана Павла ІІ, як я сказав. І ми обговорювали між собою, релігієзнавцями, і я висловив думку, в якій я впевнений, ну це звичайно припущення, я впевнений, що ті, хто вкрадали цю чашу, не розуміли її літургічного значення. Хоча чаша є літургічним предметом і в православ'ї, і в католицизмі. Але я на 100% впевнений, що вона була вкрадена виключно через її матеріальну цінність. Вони подумали, що це якась золота річ. Я впевнений, що це не було, що це не був наступ на католицьку семінарію. Що це був наступ, ще раз повторюся, свою, може вона звучить дуже гучно, але все...
Уточнити, цю чашу вони вилучили, яку Йоанн Павло ІІ власноруч подарував нашим священникам, коли 21 рік тому приїздив сюди в Україну. Це важливо уточнити.
Ну, тобто, уявляєте собі, в Миколаєві костел, теж в Миколаївській області, жахлива історія, він виявився в Киселівці, це село, яке знаходиться на кордоні фактично, туди не можна потрапити. За повідомленням отця Олександра Репіна, він, цей костел, внаслідок обстрілу 2 травня був знищений, хоча отець пророкує, що стіни, напевно, залишилися, тому що стіни дуже давні, вони метр там товщиною буквально, але храм повністю вигоріли, і неможливо подивитися, оглянути, чи щось вціліло, чи можна щось евакуювати, тому що храм знаходиться безпосередньо в місці бойових дій. І теж таких прикладів в Донецькій, Луганській областях дуже багато, коли ми знаємо про щось тільки зі слів очевидців, тому що потрапити в Маріуполь, потрапити в Херсон просто неможливо. І це теж велика проблема для дослідження цього, тому що я впевнений, і ми всі розуміємо, бачачи поведінку російських окупантів, що вони будуть замітати сліди тупим знищенням, у тому числі і святині.
Ну, просто вражає, чесно кажучи, і говорити після такого. А важко, скажи, будь ласка, ось той випадок, який ти сказав про Caritas Spes, Римо-католицька церква в Маріуполі. Ми знаємо, що там є і церква Паулінів. Так, чи відомо, і священники буквально в перший місяць змушені були виїхати, тому що вони не змогли вже не провадити там літургії, не спілкуватися з парафіянами. Чи відома доля того храму?
На сьогодні його немає в списку зруйнованих об'єктів, тобто ми можемо сподіватися, що він вцілілий. Але знову таки, наш список не є те, що латиною називається, знаєте, numerus clausus, тобто закритим списком. Ми завжди розуміємо зі спілкування з релігійними діячами. І теж з власних поїздок, до речі, двоє наших дослідників, Руслан Каліков і Антон Лещинський, їздять Київщиною і Житомирщиною, і ми внесли декілька об'єктів, яких не було в жодному засобі масової інформації. Тобто про них просто не згадали. Тому маємо надію.
Карене, розкажи, наскільки зруйнована Святогірська лавра? Кілька разів орки її обстрілювали.
Святогірська лавра продовжує обстрілюватися до сьогоднішнього дня. Вона у нас такий об'єкт, на жаль, який постійно поповнюється новими обстрілами. Там перебуває до сьогоднішнього дня дуже багато людей. Наприклад, нещодавно, минулого тижня, відзначалося свято Святогірської ікони Богородиці Чудотворної. І туди не змогли поїхати прочани. До речі, треба зрозуміти, я хочу, щоб наші слухачі це зрозуміли, бо часто українські засоби масової інформації, не розбираючи ситуацію, огульно кажуть про окупацію. Святогірська лавра стоїть на березі, який не є окупованим. Він досі знаходиться на території України. І тому всі маніпуляції російської пропаганди, на яку ми вже, звичайно, не звертаємо увагу, про те, що її обстрілюють українці, це неможливо, тому що ми по тому боку. Да? Ну, хоча нас часто звинувачують, тому що ми самі себе обстрілюємо, правда? І Святогірська лавра фактично знищена, ну, згорів повністю Всехсвятський скіт дерев'яний, який знаходився недалеко, майже повністю знищено споруди, в яких пристосовані для життя монахів, храми повилітали стекла, тобто фактично не шибки, тобто фактично на сьогодні Святогірська лавра є тим об'єктом, який треба буде відновлювати не тільки за допомогою там грошей, наприклад, да, але й за допомогою, за залученням спеціалістів, серйозних реставраторів, тому що це пам'ятка. Якщо ви дозволите, Сергій, я тільки одне речення скажу, як дослідник історії Донеччини. Святогірська лавра має бути, її історія має бути прописана в підручниках, в книжках з історії, тому що це приклад не російської, точніше, опозиційної діяльності російської церкви у Російській імперії. Це неймовірно цікаво, і про це ніхто не згадує. Значить, Святогірську лавру було закрито за повелінням імператриці Катерини ІІ. Закрито, підкреслюю, не відкрито. Монахи Святогірської лаври перебували в дуже тісному спілкуванні з полками Слобідської України. І коли у 1760-х роках було ліквідовано полковий устрій на Слобожанщині, Святогірська лавра, що називається там молодіжним словом, попала під роздачу. І вони були звинувачені фактично у тому самому, що козаки, оцій козацькій вольниці. Тобто це неймовірно важлива історія, що ця лавра була... Ну, якщо ми називаємо козацьку, козацький устрій, полковий устрій українською історією, то ця лавра – це частина нашої історії. І ми не віддамо її, не мусимо віддавати, що це центр руського міра, який він був завжди, і треба закрити і забути. А дуже часто маргінальні такі голоси чутні. Це наша історія, яка до Росії не має жодного стосунку. Росія тільки закривала і знищувала цю святиню.
Уже підбивають проміжні підсумки із тієї матеріальної шкоди, яку завдала Російська Федерація українській інфраструктурі, українській державі, і цифри, ну, мають діапазон від 190 мільярдів доларів до 1 трильйона. Так, тобто різні є дані, видно, що це треба якось синхронізувати. Що стосується церковної інфраструктури, тут питання більш важке, тому що є певні ікони, які взагалі не мають матеріальної ціни, і ми це розуміємо. Але тим не менше, Карене, наскільки можна сказати, от з точки зору матеріальних збитків, якої саме шкоди завдали російські окупанти церковній інфраструктурі?
Треба, дякую за те, що ви уточнили. Тобто, якщо ми відкидаємо дійсно цей момент, який неможливо порахувати духовну цінність, то можна сказати так. Найбільш постраждалою релігійною організацією від наступу російських військ є організація, окремі діячі якої висказували підтримку діям російської влади і російських військ. Це Українська Православна Церква, яку називають також, повторюся, Московським Патріархатом. Зрозуміло, що далеко не весь, не всі у цій церкві підтримують Росію. Більше того, багато єпископату з перших днів стало на активно проукраїнську позицію, в тому числі у Києві. Проте це хороший, так би мовити, приклад того, що, повторюся, будь-яка, я це пояснюю своїм дітям, оскільки я є педагогом, да, своїм учням, ученицям, про те, що в тоталітарному режимі ніколи не можна бути за, ви ніколи не можете бути своїми. І це приклад того, на чому не вчаться окремі єпархії. Ми знаємо з вами, що після собору Української православної церкви у травні, коли відмовилися і засудили, відкрито засудили дії патріарха Кирила, окремі єпархії просто були анексовані російською церквою. Да? Ровенківська, наприклад. Горлівський митрополит Мітрофан, будемо казати, посів позицію, я би сказав, що це не позиція, а поза. Знаєте, і це нічому не вчить окремих цих акторів, що коли туди прийде Росія, вони не рахуватимуться. І відповідаючи на ваше питання, я можу сказати, що Українська Православна Церква втратила декілька храмів, які належать до списку культурного і матеріального надбання. Наприклад, у селі Лук'янівка Київської області було вщент знищено церкву 1879 року, храм Вознесіння Господнього. Це була дерев'яна пам'ятка дерев'яної архітектури. Їх не так багато в Україні, повністю дерев'яних церков, що зберіглися. Знищено десятки храмів, каплиць в Донецькій, Луганській областях. Тобто це показує нам, що після війни Українська Православна Церква вимушена буде мало того, що розібратися з тими, хто висловив непокору священноначаллю. Це теж дуже цікаве питання. Да? Якщо митрополит Онуфрій відверто засуджує, якщо митрополит Іона в Києві з перших днів допомагав теробороні, коли ще не було зрозуміло, чим це закінчиться, да? То окремі єпископи, розуміючи свою безкарність, тому що вони знаходяться на окупованих територіях, вони посідають іншу позицію. Будемо дивитися, як Українська Православна Церква справиться з цим викликом. А друге, це те, що доведеться відновляти ці храми, тому що вони часто зруйновані вщент, і хто за це платитиме, і найголовніше, чи залишаться парафіяни в цих храмах, бо страшна історія Маріуполя і Попасної показує, що храми будуються не для храмів, вони будуються для людей. І хто залишиться з людей, будемо молитися і думати, і вірити в те, що парафіяни будь-яких церков залишаться. Тому це величезні збитки, підбиваючи величезні збитки не тільки історичні, але й сучасні храмові архітектури.
Прекрасну інформацію ти дав, хоча, чесно кажучи, болісно, так от, після якої важко ставити якесь наступне запитання, тому що настільки ти насичений ось цими болями, стражданнями, якимось таким елементом навіть богохульності, які є, роблять окупанти, хоча здавалося, чим вони ще можуть здивувати після тієї самої Бучі, наприклад, чи Бородянки, але тим не менше дивують. Карене, розкажи нам, будь ласка, з точки зору того, яке місце зараз посідає релігія в цій російсько-українській війні. Якщо ми пам'ятаємо, я думаю, багато хто з нас пам'ятає, то в часі Майдану священники, ієрархи, вони посідали дуже таке чинне місце. Кожного дня на Майдані була присутня молитва «Отче наш», як мінімум, правились літургії, була своя капличка, на сцені Майдану була фігурка Матері Божої Фатімської, так, тобто постійно ось червоною ниткою проходила ось саме релігія, і питання віри, воно було ледь не ключове. Люди вперше познайомилися з католицьким розарієм, так, білий такий хрестик, як його називали, майданівський хрестик, насправді це був католицький розарій, так. А що стосується ось цієї широкомасштабної війни, яка вже дуже скоро буде шостий місяць, як тривати. Що тут ти, як релігієзнавець, можеш сказати?
Тут дуже важливо розділити діяльність релігійних організацій і те, що можна назвати загальним поняттям духовності. Те, що у такі часи у людей не те, що не вщухає, підвищується інтерес до чогось вічного, до питань життя і смерті, тому що вони стають актуальні, як ніколи. Це факт. З іншого боку, релігійні організації, як я вже сьогодні сказав, мають діяти відповідно до ситуації. Чесно кажучи, якщо відсторонитися, ми можемо побачити приклади героїзму окремих діячів і водночас приклади ну, будемо казати, незрозумілих коментарів. Да? Ми пам'ятаємо з вами історію, ну, про Українську православну церкву я сказав. З одного боку, це Іонінський монастир, де відспівують десятки українських захисників, як би там не було, і куди приходять цілими батальйонами, да? Там, значить, окремими військовими одиницями і, значить, побратими загиблих. А з іншого боку, це от, значить, такі проросійські єпископи. Так само ми знаємо історію, значить, неоднозначно з позицією Папи Римського. Хоча, якщо ви запитаєте мене, ви мене не запитали, я себе запитав. Я, чесно кажучи, не схильний звинувачувати понтифіка, тому що я бачу роль будь-якої релігійної організації з одного боку, звичайно, як релігійної, перш за все, але і як медіатора, але не медіатора в значенні між нами і нашими вбивцями, агресорами, а медіаторами між різними верствами суспільства. Бо позиція, ви ж розумієте, зараз українського суспільства різна. Є патріоти, які воюють, є диванні патріоти, як це було завжди. Да? І тому я вважаю, що понтифік може десь не докомунікував з українським суспільством, але огульно звинувачувати релігійних діячів. Давайте спочатку переможемо, а потім будемо розбиратися. Бо під час війни висновки не робляться ніколи. І ми знаємо, під час Другої світової війни так само. Якби нам зараз сказали, що значить, понтифік тогочасний закликав не вбивати всіх німців тільки за те, що вони німці, ну, сказали, ну, правильно, бо це голуб миру. І так само ми маємо трошки зачекати. Хоча це, я розумію, що це така порада, до якої завжди можна сказати, ну, це просто то неможливо, і ми ніколи не пробачимо, але я б радив тут віруючим людям видихти, перш за все. Так само і лунали негативні коментарі на фразу Блаженнішої Епіфанія щодо того, коли запитали, от люди гинуть, значить смерть, то він дав євангельський такий коментар, що всіх нас чекає Царство Небесне, і відповідно такий, знаєте, це не те, що, можливо, хотіли почути багато гарячих голов, коли він би закликав вбивати, нищити і так далі. Тобто тут треба розрізняти все-таки запит суспільства на відповідь, на перемогу і ту місію, яку має виконувати релігійна організація. Оце я дуже сподіваюся, що після війни ми передивимося це, тому що не можуть оці пауліни, про яких ви згадали, взяти в руки зброю, піти, ну не можуть, їм заборонено. Якщо вони це роблять, да, вони призупиняються. Самі, це дуже складна, не все так легко, як іноді здається в суспільстві, бо лівацькі, знаєте, такі атеїстичні кола, я бачу, пишуть, що от, значить, попам, можна виїжджати, хай беруть в руки зброю. Як правило, пишуть ті, у кого в руках зброї немає, я хочу відзначити. Да? Це, ну, це, звичайно, приклади дуже маргінальні, але вони, на жаль, мають місце. Тому я би тут сказав, що місце релігії дуже високе на рівні психологічному, психотерапевтичному. Бо я знаю приклади від священників, бо коли ми спілкуємося щодо об'єктів, звичайно, виникає широке коло питань, коли прихід до церкви людини, яка ніколи там не була, при тому не тільки до православних, у випадку з окупованими територіями, все-таки домінуючи релігією православ'я, але й до католицьких, до греко-католицьких, просто рятувало людям життя, тому що вони думали покінчити з собою. Так було на території, наприклад, окупованої Луганщини, коли люди виїжджали, дуже тяжко, ну, вони вже просто думали, що ніж потрапити в полон, краще покінчити з собою. І той священник, який їх супроводжував, відмовив їх. Тобто тут питання до того, чи можемо ми звинувачувати цього священника, ким би він не був, до якої б юрисдикції він не належав. Він врятував життя українців, які рятувалися від окупанта. Тому і останнє, що я скажу, тим більше неймовірно важке і героїчним, неймовірно важким і героїчним є служіння українських священників на окупованих територіях. Ми маємо це розуміти, що там залишилися священники зі своєю паствою. Якщо всі звідти поїдуть, то люди залишаться без духовного кормлення. Тому теж кричати, що ви не поїхали там в коментарях Я би всім дуже порадив подумати 10 разів, чому люди не поїхали і чому не поїхав їхній отець, який залишився з ними.
А ти згадував папу Франциска. Вчора мій колега Максим Приступ брав інтерв'ю у посла України в Ватикані Андрія Юрашая, і пан Андрій переконував, що папа в курсі і дуже добре розбирається в цій російсько-українській війні, засуджує, хоча не на камери так явно, але однозначно розуміє, хто ворог і агресор, і дійсно хоче приїхати в Україну з метою підтримати саме нашу державу. Ну що ж, причин не вірити пану Андрію у нас немає. Сподіваємося, це дійсно так. Попри те, що ти говорив десь 2 хвилиною раніше, що деякі оцінки папи викликали певне сум'яття. Це теж правда. Це треба визнати. Так, але тут пан Андрій Юраш трошки пролив світло, ну, так би мовити, нас оптимізував. І в цьому контексті хочу трошечки розширити тему буквально одним запитанням. А скажи, будь ласка, за 6 місяців цієї повномасштабної війни рівень довіри українців до церкви загалом і до ієрархів, зокрема, виріс чи зменшив?
Ми бачимо опитування, це дуже влучне питання, ми бачимо опитування, рівень довіри українців до релігійних організацій завжди був одним з найвищих. Якщо не першим, то завжди входив в трійку. Зараз рівень відсотковий, судячи з опитувань, не зменшився. Проте вперше за всю історію рівень довіри до політичних діячів, зокрема до президента України, і далеко не вперше, але до Збройних сил і волонтерів, випередив. Тобто зміна місця не пов'язана зі зменшенням довіри. Тобто рівень довіри і так був настільки великий, що ну сподіватися, що він стане вищий, чесно кажучи, ну 2-3%. Да? Він і так був дуже високий. І довіра до релігійних організацій, це теж дуже важливо. Вона не зменшилася, хоча прорахували знову таки, ну це були такі псевдосоціологи, знаєте, що після оцих подій, що Московський патріархат, Папа Франциск, і взагалі все неоднозначно, і зараз всі в один момент відійдуть від церкви, але вже травневі, черневі опитування показують, що взагалі не змінюється цей рівень. Він як був за 60-70%, під 80%, так він і залишається. Тобто це величезний рівень підтримки релігійних інституцій як інституцій. Тому щодо останній коментар щодо Папи Римського, я хочу сказати так. Якщо у католиків, чи у греко-католиків, чи у будь-кого є якісь сумніви, як має себе поводити архієрей під час війни, я би дуже порадив почитати один документ 42-го року. Він називається «Не убий», і його автором є Андрій Шептицький. Угу. Коли ви почитаєте, я завжди кажу, я декілька разів за цей час їздив до Львова, я зустрічався там теж з різними громадськими, релігійними діячами. Я кажу, якщо цей документ дати представникам деяким, які критикують всіх, да, то Андрій Шептицький би точно попав під роздачу, що він агент, якщо не Кремля, то Вермахту, це точно. Тому що оцей дух, він має зберігатися у віруючих. Знову таки, до засудження агресії, засудження агресора безперечно є обов'язковим. Але разом з тим я би порадив, я не буду коментувати, просто пораджу почитати тим, хто це не читав.
Існує міф, хоча я не скажу, що це такий 100% міф, тому що в цьому є доля правди, особливо коли приїжджаєш в села або невеличке містечка, що віра – це справа пенсіонерів та жіночок, так? Ну, ось так, які там залишилися одні, там, вдови і так далі, тому подібне. Скажи, будь ласка, от наскільки у нас, скажімо так, питання віри та релігії, воно є питанням такого пасіонарного суспільства, до пасіонарів завжди належали здебільшого, це молодь. Наскільки у нас цей напрямок пасіонарного суспільства є віруючим, є релігійним, і наскільки ситуація, ну, з того, що ти бачиш, змінюється за, знову ж таки, за ці останні 6 злощасних місяців?
Дуже легко відповісти на це дуже коротко і лаконічно словами відомого парамедика Тайри, яку ми всі чекали з полону. Вона написала в своєму інтерв'ю, що на нулі я не бачила атеїстів. Всі згадують Бога.
Вона хрестилася після повернення з полону.
Так, я знаю це. Тому приклад буквально звинувачувати у непасіонарності тих, хто зараз тримає над нами небо, і через кого ми можемо з вами розмовляти, прокидатися, пити каву, не можна звинувачувати їх. Ну, я думаю, що ніхто не ризикне звинувачувати цих людей на пасіонарності. А ще раз повторюся, на нулі немає атеїстів, як свідчить людина, яка там була, яка була в таких умовах, які ми не побажаємо, напевно, нікому. Ну, і про це і казав і Ігор Анатолійович Козловський, якого в попередніх інтерв'ю ми з вами згадували, в полоні так само. Тому я думаю, що ми зіштовхнемося з дуже серйозною зміною парадигми того, що люди, які пройшли через пекло, пасіонарні, після війни, так було після Другої світової, знайдуть, ну якщо не себе в вірі, то принаймні переглянуть своє, можливо, скептичне ставлення. Але навпаки, як і під час після Другої світової, скоріше за все відбудеться і зворотній процес, що ті люди, які, ну так би мовити, постраждали, особливо, що стосується людей в окупації, напевно, буде певний відсоток, і він буде суттєвий, які скажуть, що богослов'я після Освенцима, знаєте, таке було, що як можна казати про Бога, тобто до цього треба бути готовим. І знаючи, що так було, знаючи історію повоєнної церкви, будь-якої католицької чи православної, це однаковий процес був, я би радив нашим церквам зараз вже подумати про євангелізацію таких людей. Що ви їм відповісте, коли буде стояти мати, в якої вбили дітей в Бучі, в якої загинув чоловік на фронті? Що ви будете їй казати, якщо вона вам скаже, а де був Бог? Тобто ми знаємо, що таке було. Я сподіваюся, що церкви зробили висновок із тієї ситуації, яка склалася після Другої світової, і знайдуть відповідь.
Бо відповідь сталася ситуація секуляризації, тобто масового зневірення людей.
100%, да.
Так, до цього треба церквам готуватися і сподіватися, що...
Вже зараз шукати ці відповіді, вже зараз, тому що наша перемога близько, це не десятки років. І з тим і сказати після цього, що ми були до такого не готові, це показати свою необізнаність у власній церковній історії.
Угу. А, дякую тобі, Карене, за те, що ти згадав пана Козловського. Ось тут десь з'явиться посилання на наше з ним інтерв'ю, взяте в перший місяць війни. Він якраз розповідав тоді детально, як в 16-17 році був в полоні в окупантів там на Донбасі. І десь тут буде посилання, я так думаю, на нове інтерв'ю з священником отцем Василем Верузубом, який в перші тижні війни також потрапив у полон і пробув там 68 днів. От буквально сьогодні це інтерв'ю вже буде на YouTube-каналі. Також ми з ним поспілкувалися, і повірте, воно вартує для того, щоб його подивитися. А Карене, скажи, будь ласка, от таке вже постскриптумне і постдиктумне запитання до тебе. На що ви хочете вийти за допомогою цієї платформи? От який результат вашої діяльності як релігіознавців вас задовільнить, і який результат ви вже маєте на цьому проміжку?
Задовільнить нас результат перемога України, відновлення всіх релігійних споруд і знищення Російської Федерації як єдиної держави, як і всіх українців. Але якщо казати про проєкт безпосередньо, то перше, ми хочемо задокументувати, бо документація неймовірно важлива, тому що потім нам з цим працювати. Друге, ми хочемо привернути увагу міжнародної спільноти до того, що ведеться війна проти релігії в тому числі. І Державний департамент це дуже добре розуміє, тому нас запросили на цей, наших членів запросили на цей подкаст, да? Тому що вони розуміють важливість збереження права на релігійну, на свободу совісті, право на свободу релігії, розповідання тощо. І третє, ми хотіли б після завершення цієї війни, а відповідно і проєкту, ми б хотіли видати серйозну аналітичну довідку. Я думаю, що це не силами не тільки нашої організації, а такої загальної релігієзнавчої спільноти України, Проте ми хотіли б зараз це неможливо, хоча прослідковуються тенденції. Тобто, чи було це навмисне чи не навмисне знищення, хто це робив, які, хто цьому винуватий, да? Тобто потім обвинувачив вироки, да? Розстрілювали спеціально чи не спеціально. Якщо спеціально, то хто і чому? Тобто ці всі речі дуже важливі, тому що вони потім дадуть змогу показати: ось ваша православна держава, ось ви захисники світового православ'я, які знищили то і то. І я думаю, що за допомогою, якщо це простими словами донести до населення України, з людьми можна і треба працювати. І казати про те, що ще 3 роки тому, коли вам давав, там я пам'ятаю, інтерв'ю, я казав, що з людьми можна працювати, люди змінюють свою думку. Мені казали ні, значить, в коментарях там писали до поста ні, все, отрізаний ломать. Ви знаєте, я думаю, в десятки прикладів, так само, як і я, коли люди 24 лютого, вчора вони були, ну, будемо казати, ватними, сьогодні вони прокинулися такими проукраїнськими, пішли на фронт. Я знаю такі десятки випадків. З людьми можна і треба працювати, і коли ми донесемо до них інформацію, що зробили, в тому числі з їхніми рідними церквами, де вони хрестилися, вінчалися, де відспівували їхніх батьків, бабусі, дідусів, зробили російські окупанти, я думаю, що це призведе до дуже серйозних наслідків.
Карен Нікіфоров, Іваницький Сергій, платформа YouTube, Радіо Марія була зараз у цій порі з вами, дорогі слухачі. Підписуйтесь, ставте свої уподобайки, коментуйте, ширте в своїх соціальних мережах. Критично важливо, щоб ось такі інтерв'ю бачила якомога більша кількість людей. Це важливо. Так ми прямуємо всі разом до перемоги. Карене, надзвичайно велика тобі подяка.
Дякую.
І слава Христу.
Слава навіки.